белы дзень і ў чорную ноч я ўсцяж раблю агледзіны. Ці гэты скарб не збрыўдзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. У эфіры праграма «Неабжытая спадчына».
Вітаю вас, шаноўныя слухачы. Я намеснік галоўнага рэдактара часопісу «Спадчына» Вінцук Вячорка. Сённяшні агляд «Неабжытая спадчына» прымеркаваны да рубрыкі, якая ўзнікла нядаўна, калі выданне «Спадчына» ўжо сталася незалежным. Гэта рубрыка «Дзень волі». Калісьці яна паўстала як спосаб нагадаць чытачу тры ўстаўныя граматы Рады БНР і пачынала сабою сакавіцкі нумар. Але тэма «Дзень волі» не можа быць, на шчасце ці на бяду, абмежаваная пэўнаю датаю. Днямі незалежніцкія і дэмакратычныя сілы краіны салідарна адсвяткавалі 27 ліпеня. Па праўдзе, фармальны ў 1990 годзе крок на дзве трэці наменклатурнага Верховнага Савету, які прыняў дэкларацыю аб суверэнітэце пад ціскам абставінаў пасля Расіі, сёння набыў новае гучанне. Гэты крок наблізіў здзяйсненне ідэалаў 25 сакавіка, здзяйсненне незалежнай Беларусі. Але дзе пралягае шлях? На прасткі ці наўскасяк, левымі ці правымі дарогамі? Антон Адамовіч, знакаміты беларускі навуковец-філолаг, грамадскі і палітычны дзяяч, выдаў у 47 годзе ў Мюнхене пад псевданімам «Недасек» брашуру 1917-1947. Да 30-х угодкаў найвызначнейшых падзеяў нашага нацыянальнага руху. Перадрукаваць яго нам прапанавала спадарыня Раіса Жук-Грышкевіч, старшыня каардынацыйнага камітэту беларусаў Канады і пераемніца спадчыны свайго знакамітага мужа, шматгадовага прэзідэнта Рады БНР Вінцэнта Жук-Грышкевіча. Прымеркаваная кніга да 30-х угодкаў Усебеларускага кангрэсу 17-га году, але нас у ёй цікавіць перадусім арыгінальны трохэтапавы падзел нашага нацыянальнага руху найноўшых часоў. Першы этап – нацыянал-кансерватыўны.
Цэнтральная ідэя першага этапу нашага нацыянальнага руху – ідэя нацыянальнага захавання, абароны ад канчатковай дэнацыяналізацыі, найяскравей выражаная ў багушэвіцкім лёзунгу «каб не ўмерлі». Ідэя, калі так сказаць, нацыянал-кансерватызму. Аднак паводле свайго размаху і абсягу гэты нацыянал-кансерватыўскі этап яшчэ толькі эпоха адзінак, пачынальнікаў-застрэльшчыкаў, пры агульнай інертнасці шырэйшых народных масаў, толькі зрэдку, спарадычна і эпізадычна зрываных да большых узрухаў, прыкладам рух Кастусяка-Каліноскага.
Перыядызацыя беларускага нацыянальнага руху, паводле Адамовіча, грунтуецца на яго ідэйным змесце і палітычных магчымасцях. Слова «кансерватар» у нашым даследніцкім і публіцыстычным лексіконе некалькі разоў радыкальна змяніла значэнне. На пачатку перастройкі кансерватарамі ў нас называлі тых, каго палякі, прыкладам, завуць партыйным бетонам, непрабівальных на абнаўленне кіраўнікоў камуністычнай партыі. Потым слова стасавалася хутчэй да непалітычных пластоў кіраўніцтва, прыкладам вайскова-прамысловага дырэктарату. І толькі апошнімі часамі тэрмін «кансерватар» перастаў ужывацца ў савецкім значэнні. Адамовіч вяртае яму першародны сэнс.
Неабжытая спадчына. Праграма пра гісторыю і яе ўрокі. У студыі «Радіо Свабода» намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Спадчына» Вінцук Вячорка.
Але неўзабаве надыходзіць новая эпоха, гэтак званага нацыянал-гуманізму. Найвыразней яна выявілася, піша Адамовіч, у першай легальнай нашай газеце «Наша доля», каб пасля эвалюцыянаваць у ейнай наступніцы «Нашай ніве», прызнанай ідэалагічнай правадырцы цэлай эпохі, папулярна ад яе і называнай – нашаніўскаю парою. Цэнтральная ідэя гэтай пары, ідэя нацыянальнага адраджэння, калі так сказаць, нацыянал-гуманізму, найяскравей выражаная ў ведамым купалавым лёзунгу «людзьмі звацца». Дарэчы, след нацыянал-гуманістычнага бачання беларускага руху надзіва выразна выявіўся ў савецкай Беларусі ў 80-е, калектыўныя лісты пісьменнікаў, напаўдазволеныя мастацкія выставы, маладзёвыя культурніцкія згуртаванні. Аднак Адамовіч бачыць у кожным перадваенным кругабезе нацыянальнага руху вонкавы імпульс, чарговую няўдачу акупацыйнага ўраду.
Ужо тыя няўдачы Расіі ў вайне з немцамі, што прывялі да акупацыі імі заходнія часткі нашага краю ў 1915 годзе, далі вялікі штуршок да ажыўлення там нацыянальнага руху. Але толькі лютаўская рэвалюцыя 17 году адчыняе шырэйшыя магчымасці да развязвання масавага нацыянальнага руху, пераносячы ягоны цэнтр цяжару ва ўсходнюю частку краю, найперш і найбольш у Менск. Тут і пачынаецца, сцісла кажучы, новы этап гэтага руху. Паводле свае цэнтральнай ідэі, этап нацыянальна-дэмакратычны, скіраваны да разбудовы нацыі на шырокіх дэмакратычных асновах. Паводле свайго абсягу і арганізацыйных формаў, гэта ўжо эпоха з'ездаў і ствараных імі нацыянальных органаў.
Чаму не завершыўся, чаму не дайшоў да лагічнай мэты гэты этап? Звернемся да знаўцы гісторыі БНР, супрацаўня нашай нівы і аўтара спадчыны Сергея Шупы. Сергей, у мяне ўзнікла ўражанне, што гэтая нязвыклая для даследнікаў савецкай школы перыядызацыя як бы паўторна стасуецца і да падсавецкай пары нашай гісторыі. Я маю на ўвазе тое, што паскоранае, сканцэнтраванае нацыякультурнае, нацыяпалітычнае спяленне беларусаў у пачатку 20-га стагоддзя потым рэзка загамавалася. Як ты мяркуеш, чаму трэці перыяд Адамовічавай класіфікацыі нацыянал-дэмакратызм заканамерна не завершыўся? Чаму заканамерна не завершыліся два папярэднія этапы?
Наколькі стасуецца запрапанаваная Адамовічам тыпалогія да перыяду гісторыі, калі назіраліся зноў уздымы, хвалі, спробы прарваць гэты нацыянальны нябыт і выйсці ў нейкую новую нацыянальна-палітычную якасць? Тут, напэўна, трэба гаварыць пра два эпізоды ў гісторыі Беларусі 20-го стагоддзя, а менавіта, ну, ўжо ж два эпізоды, калі дзяржава, у склад якой у якасці складовай часткі ўваходзіла Беларусь, цярпела нейкі род калапсу. Маецца на ўвазе адступленне Савецкага Саюзу перад фашыстоўскай навалай у 41-м годзе і поўны развал Савецкага Саюзу ў 91-м годзе. Як у першым, гэтак і ў другім выпадку паслабленне гэтай вялікай метраполіі, ускрайнай якою, палітычнай ускрайнай якою была Беларусь, прывяло зноў да такого стыхійнага ўздыму нацыятворчых працэсаў. Аднак іх асноўнае адрозненне ад сітуацыі, абазначанай Адамовічам у перыяды нацыянал-кансерватыўным, нацыянал-гуманістычным, нацыянал-дэмакратычным, перад гісторыяй беларускага нацыянальнага прарыву, у тым, што калі ў тых старых першых эпізодах уздыму нацыянальнай хвалі прысутнічаў выразны сацыяльны элемент, у гэтых двух апошніх момантах, 41-м і 91-м годзе, этого сацыяльнага элементу бадай што і не магло быць, таму што выкарыстанне сацыяльных лёзнгаў або рэальных спробаў сацыяльнага ператварэння, яны былі цалкам заманапалізаваныя тадышняй дзяржавай Савецкім Саюзам, часта дэмагагічна і зусім з адваротнымі мэтамі.
Пра нацыянал-кансерватызм 19-го стагоддзя. Ён разумее пад кансерватызмам захаванне таго, што яшчэ засталося з падвалінаў, відаць, фізычнага і духовнага існавання нацыі. Сацыяльны кампанент загаварыў на поўную моц пазней, тады, калі ён быў да гэтага справакаваны агульнай сітуацыяй у дзяржаве. Атрымваецца, што, і пра гэта піша Адамовіч, што раз для істотных зрухаў у нацыянальна-дзяржаўным стане Беларусі, у стане нацыянальна-незалежніцкага руху, імпульсы былі вонкавымі. Это былі раней паразы Расійскай імперыі, у бліжэйшыя да нашых часы гэта былі паразы, ну, альбо і крах Савецкага Саюзу. Ці вынікае з гэтага, што нутраным чыннікам для развіцця беларускага нацыянальнага руху можа быць толькі яго сацыяльная матывацыя?
Я лічу, што гэта ў значнай ступені так, што тлумачыцца чыста дэмаграфічнымі прычынамі. Бо беларусы у большасці сваёй ад пачатку працэса вось гэтага новага стварэння нацыі былі вясковымі жыхарамі і сялянамі. І таму сама сацыяльная база магчымага беларускага руху, яна ў большасці была прадстаўлена сялянскім элементам, для якога сацыяльны момант быў даволі істотны.
Чаму ў такім разе суседнія з намі народы, зрэшты, тыя ж самыя літоўцы, у пэўным сэнсе ўкраінцы здолелі развіць у сябе, прынамсі, падваліны ідэалогіі нацыянальнага кансерватызму? Я, напэўна, не спадзяюся, што мы зараз здолеем на гэтае пытанне адказаць, але з гэтага пытання лагічна вынікае наступнае. Тады, магчыма, атрымалася так, што наканаванасць беларускага руху быць знітаваным з рухам сацыяльным і справакавала тую сітуацыю, у якой мы апынуліся. У сэнсе, мы паскорана прайшлі тры апісаныя Адамовічам этапы: нацыянал-кансерватыўны, нацыянал-гуманістычны, нацыянал-дэмакратычны, але яны не прынеслі своечасовага плёну, і толькі цяпер мы да нечага вяртаемся.
І цяжкасць такого вяртання яшчэ і ўзмацняецца тым, што гэтую знітаванасць сацыяльнага і нацыянальнага моманту, на яе недастаткова зварачалася ўвага нацыянальным бокам, а бокам антынацыянальным, ці то нейкімі чыннікамі, якія спрабавалі гэтае нараджэнне нацыі прыглушыць або здушыць зусім, сацыяльны фактар ператвараўся ў нешта самацэннае і супрацьстаўляўся нацыянальнаму. Гэтыя дзве часткі вось гэтай знітаванасці раз'ядноўваліся штучна, і ўсё, што было нацыянальным, яно абвяшчалася як бы сацыяльна варожым. Згадаем хоць бы то падыход савецкіх гісторыкаў да БНР як да дзяржавы буржуяў, капіталістаў, памешчыкаў і гэтак далей, што проста смешна для таго, хто проста элементарна пачытае дакументы. БНР, якая была наскрозь левая сацыялістычная, на шырокія народныя масы яно дзейнічала дастаткова эфектыўна, і для іх сапраўды прадпастаўленне сталася чымсьці абсалютна само сабой зразумелым. Значыць, усім нацыянальным яны бачылі нешта варожае сабе чыста сацыяльна.
Значыць, тупік. Атрымваецца, што беларускі рух, спрабуючы абаперціся на сацыяльны імпульс, на сацыяльную энергію, беднага селяніна у меншай ступені пралетара, заўсёды цярпеў паразу ў гэтай сваёй стаўцы, таму што знаходзіліся значна лепшыя майстры гэтай справы.
Так, і гэта цудоўна пацвярджае прыклад Заходняй Беларусі, дзе натуральны уліццё значнай масы сялянства ў работніцка-сялянскую грамаду было вельмі ўдала скарыстана камуністычнымі правакатарамі, якія выкрывілі саму лінію палітычную тай грамады і прывялі яе да немінучай згубы і да дыскрэдытацыі цалкавітай беларускага нацыянальна-сацыяльнага руху як знітаванай такой ідэі. І дыскрэдытацыя гэта яшчэ як бы мае свае наступствы і сёння, калі ў Польшчы шмат для каго з палякаў беларус і бальшавік это як бы абсалютна тоеснае паняцце.
Бадай, шанец беларускага руху быў і застаецца ў тым, каб не звязваць яго жорстка з нейкай вузкаскіраванай ідэалогіяй. Пішучы пра 10-тыя гады, Адамовіч недасек нагадвае: нават чыста нацыяналістычныя і ў сацыяльнай ідэалогіі вельмі правыя арганізацыі змушаныя пачынаць працу пад сацыялістычнай шыльдай «Беларуская партыя народных сацыялістых» Ластоўскага. Аднак нацыянальны момент не толькі не затушоўваецца ад першых жа пачаткаў, але вельмі борзда пераймае на сябе кіраўнічую дамінантную ролю. Гэтыя словы, бадай, і можна разглядаць як прадметны ўрок гісторыі нам, беларусам, канца 20-га стагоддзя.
Праграму «Неабжытая спадчына» падрыхтаваў і вёў Вінцук Вячорка.